qarşıda nələri işləyəcəyik? İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı görüşü iqtisadiyyata nə verə bilər?
Konferansda iştirak edən ölkələrin iqtisadi potensialları var. Düzdür, müxtəlif səviyyədədirlər, iqtisadi səviyyəsinə görə. Amma Azərbaycan hər bir ölkə ilə iqtisadi cəhətdən əməkdaşlıq etmək imkanı qazanır.
İnsan haqlarına hörmət baxımından İranın adı niyə siyahılarda axırıncı yerlərə salınır?
In Iran, there are the elections, but not the real elections. There is a parliament, but it's not the real legislature.
İranda seçki keçirilir, amma bu real seçki deyil. İranda parlament var, amma bu qanunvericilik orqanı deyil.
Niyə Azərbaycanlı üçün öz ölkəsində istirahət quruluşu ölkəyə istirahətə getməkdə baha başa gəlir?
Yoxsul vətəndaş gedib, tam ki, Navranda dincəlmir ki, dincələnlərin də imkanları çatır ki, o ödənişlər aparsınlar.
İstənilən yerdə tikilən obyektin arxasına çox təəssüflər olsun ki, dövlətin qanunlarının əksinə olaraq dövlət məmurları dayanır.
Bunları Konflikt proqramında dinləyəcək, daha sonra isə Efirə Qlobus proqramı çıxacaq.
İmkanlar çətinləşdiyi üçün çıxdım Azərbaycandan. Bakıda idman müəllim işləmişəm. Son zamanlarda hərbi uçuruşda işləmişəm.
Efirdə Konflikt proqramıdır. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan 10 ölkənin liderləri cümə axşamı Bakıda görüşlər keçirməyə başlayıblar. Azərbaycan, Əfqanistan, İran, Pakistan, Türkiyə və 5 Orta Asiya dövlətini birləşdirən bu qurumun sammitində vizaların sadələşdirilməsi, sərhədyanı ticarət, Almatı, İstanbul qatarının açılması və başqa məsələlər var. Müxbirimiz İlkin Məmmədov işləyək. İlkin, bu təşkilatın Bakı görüşünün əhəmiyyəti nədir?
Konkret bu konfransa keçməzdən öncə biraz təşkilatın özü haqqında məlumat verim. Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı adlanan bu qurum hələ 1985-ci ildə yaradılıb. O vaxt İran, Türkiyə və Pakistan regional əməkdaşlığı gücləndirmək üçün bu qurumu yaratmışdı. Sovet İttifaqı dağılından sonra müstəqillik qazanan Orta Asiya Respublikaları, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan və Azərbaycan da bu quruma üzv olub və bir də Əfqanistan qurumunun üzvüdür. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı bir qurum olaraq üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasından ibarətdir. Bundan başqa, təşkilatın kənd təsərrüfatı, sənaye, energetika, nəqliyyat, rabitə və humanitar sahələrdə əhatə edən və ildə ən azı bir dəfə toplanan 8 texniki komitəsi də var. Bu təşkilatın 2 ildən bir keçirilən zirvə toplantısında əsasən perspektivə hesablanan və deklarativ sənədlər qəbul olunur. Bunların arasında vacib sənədlər kimi, ticarətin iş adamlarına viza verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında sənədləri saymaq olar. Məsələn, 2004-cü ildə Tacikistanda keçirilən konfransda qərar alınmışdı ki, 2015-ci ilə qədər bu təşkilat çərçivəsində azad ticarət zonasının yaradılmasına çalışılsın. Bakıda keçirilən 9-cu sammitdə də regional əməkdaşlıq haqqında ümumi bəyannamə qəbul ediləcək. Azərbaycan üçün bu təşkilata üzvlüyün və sammitin real dəyəri nə olacaq sualının cavabında bir müddət Azərbaycan başnaziri olan deputat Əli Məsimov deyir ki, hətta real iqtisadi faydalar gətirməsə də, qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmlənməsi naminə belə təşkilatlarda iştirak eləmək vacibdir. Əli Məsimov.
Mütləq çalışmaq lazım ki, il bə il fəaliyyətdən daha çox effekt götürülsün, həmin qurumlara daxil olan ölkələrlə əməkdaşlıq genişlənsin və beləliklə də Azərbaycan öz müstəqilliyinə real məzmun verməkdən ötürü təkcə daxildə yox, həm də bir vasitə xarici faktorlarda öz xeyrinə dəyişiklik etməyi bacarmalıdır. Ona görə də belə qurumlarda fəal iştirak eləmək çox vacibdir.
Parlamentdə İqtisadiyyat Komissiyasının sədri seçilən Ziya Səmədzadənin fikrincə isə istənilən regional əməkdaşlıq təşkilatlarından Azərbaycan hamdan çox fayda götürür. Həm təcrübə ilə tanış olur, həm iri regional layihələrin və ikitərəfli sazişlərin əsası qoyulur, həm də Qarabağ problemi ilə bağlı müttəfiqlər qazanılır. Ziya Səmədzadə.
Eyni zamanda iqtisadi baxımdan da çox əhəmiyyətlidir, çünki konfransda iştirak edən ölkələrin İqtisadi potensialları var, düzdür, müxtəlif səviyyədədirlər, inkişaf səviyyəsinə görə. Amma Azərbaycan hər bir ölkə ilə iqtisadi cəhətdən əməkdaşlıq etmək imkanı qazanır, onu genişləndirmək imkanı qazanır. Ona görə də belə konfransların keçirilməsi və xüsusən də Azərbaycanda keçirilməsi bu Azərbaycana olan marağın gündən günə artmasını sübut edən bir tədbirdir.
Rövşən, ekspertlərin fikrincə birbaşa konfransın mahiyyətinə aidiyyatı olmasa da, bu tədbirin regiona xeyri İranın nüvə proqramı və Bakı-Ceyhan neft kəmərinə Qazaxıstan neftinin vurulmasının müzakirəsi ola bilər. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə isə Bakıdakı görüşdən Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan, həm də İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad'a Amerikan sonuncu mesajını çatdırmaq və nüvə proqramı ilə bağlı Tehranı yola gətirmək üçün istifadə edəcək. Qısası, bütün deyilənləri ümumiləşdirəndə belə mənzərə yaranır ki, bu quruma üzv olan bütün dövlətlər üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının iqtisadi faydası az olsa da, bölgədəki əməkdaşlığın davam etdirilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb eləyir.
Bakıdan İlkin Məmmədov dinlədik. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Federasiyanın vitse-prezidenti Əbdülkərim Lahici İranı insan hüquqlarını pozmaq baxımından dünyada müstəsna rejim adlandırıb. Bugün Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Praqadakı qərargahında çıxış eləyən Lahici deyib ki, İran milli azadlıqların hüququnu qorumaq barədə 1975-ci ildə imzaladığı BMT konvensiyasına əməl eləmir. Ətraflı reportajı həmkarım Samirə Faiq qızı hazırlayıb.
In Iran, there are the elections, but not the real elections. There is a parliament. But it's not the real legislature.
İranda seçki keçirilir, amma bu real seçki deyil. İranda parlament var, amma bu qanunvericilik orqanı deyil. İranda prezident var, amma o icra hakimiyyətinə rəhbərlik eləmir. Burada paradoksal vəziyyətdir. Ölkədə əsas hakimiyyət seçilməyən insanların əlindədir.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Federasiyasının vitse-prezidenti Əbdülkərim Lahici deyir ki, İran İslam Respublikasında insan hüquqları və azadlıqlar üçün əsas yoxdur. İran Konstitusiyası ayrı seçkilik üçün legal əsas yaradır. Cənab Lahici İrandakı rejimi ruhani oligarxiya adlandırır və deyir ki, bu rejim insanların ümumi iradəsinin üstünlük təşkil etməsi prinsipini pozur. İnsanların hüquq və azadlıqlardan bəhrələnməsi İslam ideologiyasını mənimsəməkdən asılıdır. İran Konstitusiyası nəzərdə tutur ki, 6 dini xadimdən ibarət olan Mühafizə Şurası parlament və prezident seçkilərinə nəzarət eləsin. Konstitusiyanın 4-cü maddəsinə görə parlamentin qəbul elədiyi bütün qanun və qərarlar Mühafizə Şurasına təqdim olunmalıdır. Buna görə də Mühafizə Şurası veto qoymaq hüququna malikdir.
This constitution adopted a judicial system of discriminations of the basis of religion, sex and ideological affiliation.
İran İslam Respublikasının konstitusiyası din, cins və ideologiya əsasında ayrı seçkilik sistemini qəbul eləyib. İranda şiə məzhəbi rəsmi dindir. Buna görə qeyri-şiə müsəlmanları şiələrlə eyni hüquqlara malik deyillər.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Federasiyasının vitse-prezidenti deyir ki, ölkədəki xristiyan, yahudi və zərdüştü dini azlıqlar ikinci növ vətəndaşlar sayılır. Digər dinlərə mənsub olanlar və ya ateistlər hüquq və azadlıqlardan məhrumdular. Onların ali təhsil almaq və ictimai xidmətlərdən istifadə eləmək hüququ yoxdur. Qadınlara gəldikdə onlar konstitusiyanın nəzərdə tutduğu legal ayrı seçkiliyin qurbanıdırlar. Onlar vətəndaş, siyasi, sosial və iqtisadi hüquqlardan məhrumdular. Və bu ayrı seçkilik hətta qeyri-müsəlman qadınlara da şamil olunur. Cənab Lahici İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı verdiyim suala cavab olaraq deyib ki, İran 1975-ci ildə milli azlıqların iqtisadi, sosial və mədəni hüquqları ilə bağlı BMT-nin beynəlxalq konvensiyasına qoşulub. İranda ondan çox etnik qrup yaşayır. Mədəni hüquqlardan söhbət gedəndə bu o deməkdir ki, hər etnik qrup öz dilində yazmaq, təhsil almaq, oxumaq və kitab nəşr eləmək hüququna malik olmalıdır. Amma bu hüquqlar pozulur. Cənab Lahici deyir ki, İranda əvvəlki və indiki rejimlərdə milli azlıqlar mədəni hüquqlardan məhrum olublar və bu durum hələ də davam eləyir. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Federasiyasının vitse-prezidenti İranda Azərbaycan və digər dillərdə ciddi şəkildə televiziya verilişlərinin yayılmadığını və kitabların nəşr edilmədiyini deyir. O, Azərbaycan dilinin məktəb və universitetlərdə öyrənilmədiyini və insan haqları təşkilatlarının buna qarşı çıxdığını deyir.
Samirə Faiq qızı. İranda insan haqları barədə söhbətimiz bir qədər sonra davam edəcək. Kiçik bir elanı dinləyək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Telefonda İran-Azərbaycan üzrə müxbirimiz İnsaf Əli Hidayətdir. İnsafəli Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları İranı insan haqlarına çox da hörmət eləməyən ölkələrə aid edirlər. Müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların siyahlarında İran bir qayda olaraq insan haqlarına görə axırıncı yerlərdə göstərilir. Təbii ki, bu məruzələr hazırlananda yerli hüquq fəallarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, yerli mətbuatın da məlumatlarından istifadə olunur. İran Azərbaycanında hüquq pozuntularından bağlı ardıcıl məlumatlar toplayan, yayan, qeyri-hökumət təşkilatları varmı? Varsa onların fəaliyyətinə imkan verilirmi?
İran Azərbaycanın bir məxsus vəziyyəti var İran içində. O da bu fars dili olmamaqdır. Və bu bahis olub ki, bunlar məsələn partiya ya hizb qura bilmirlər. Niyə ki, dövlət qorxur bunlara. Çünki həmişə deyir ki, bunlar ehtimalən ayrı dillər olduğu üçün qonşu məmləkətlər, Azərbaycan var, Türkiyə var, bunlar türk olduğu üçün mümkündür bura ayrıla. Bu qorxudan, bu fikir ki, bunların hökumətin zihnində var. İran Azərbaycanında olan insanlar ki, istilə bir təşkilat, deyir dövləti bir təşkilat yaratsın. NGO-lar yalasına bunları qoymur, izin vermir. Məsələn, indi siz Azərbaycanı başa-baş dolanasınız, təhdi o hizbilər ya o partilərin şeyləri vardır ki, fəqət Tehranda mərkəzləri var. Amma Təbriz aid olan Azərbaycana aid olan bir hizb yoxdur. Partilər
NGO-lar təhcə partiyalar yox, insan haqları təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları.
Bəli, qeyri-hökumət təşkilatları da mütəəssifanə Azərbaycanda, elə gəlirik bura, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilata daha çox çətinləşirlər. Yəni bunlar, məsələn, əvvələn bizim Azərbaycan cavanları, kişilər bir yerdə oturub bir fikrə gəlmirlər. Yəni, hər kəs görürsünüz, biraz özünə bir yer atır, özüm rəhbər bilir, o birisiləri istir bundan itaət eləsinlə, bundan söz eşitsinlə, belə bir şey də olmur. O da bahis olur ki, belə bir şeylər yaratmırıq. O halda ki, əgər İrana biz baxsaq, məsələn, bu 70 milyon, 75 milyon cəmiyyətin içində 35 milyon, 30 milyon əgər Azərbaycanlı biz burada sərzələsək, bunların ən çox məhbusları, ən çox zindana düşənləri Azərbaycanlılardılar. Yəni siyasi zindanlı. Amma görürük ki, dünyanın hər yerində farslardan səs çıxır, Azərilərdən səs çıxmır. Niyə? Türklər təəssüflə hətta bu NGO-larda da bir yerə yığışa bilmirlər. Qazetləri çox zəifdir, bilə bilmir bunların xəbərlərin, o tutulanların xəbərlərin, insan haqlarının tək tutulmaq da çoxlu insan haqları var. Qadınların haqlarının, uşaqların haqlarında başqa haqlar var, insanın haqları var ki, bunlardan müdafiə eləmək üçün, bunların xəbərləri qazetlərdə, radiolarda gəlmək üçün çox önəmlidir. Amma təəssüflə Azərbaycanda belə bir şeylər yoxdur. Olmamadığı üçün də belə nəzərə gəlir ki, Azərbaycanın üçün səs eşitmir, çıxmır. Nəzərə gəlir ki, əslən içəridə bir problem yoxdur. İnsan haqları həttən orada çox müraat olur, orada çox nəzərdə alınır, ona görə səs çıxmır. Amma bu o haldadır ki, elə bir lal adamdır, bunun başına hər oyun gətirirlər. Amma çünki dili yoxdur Azərbaycanlının, bir təşkilatı yoxdur bunları desin, təəssüflə deyə bilmir və heç yerdə az gəlmir. Məsələn, bu ilin içində Azərbaycanda ən azı 4 dənə qazet bağlanıbdır. Bir jurnalist tutulub həbsə düşüb, zindana düşüb, kötək yeyibdir, bunları vırıblar, bunları xəbər mərkəzlərindən qoymurlar, geçsinlər, bunlar çox bir çətin vəziyyətdədirlər. Ya NGO-larımız, bizim bir də NGO-larımız Xatəmi dövründə istəyir də ayaq tutsun, yəni Xatəmi himayət elirdi bəzi NGO-lardan, amma indi Əhməd İnəcəd dövründən ki, prezident olubdur, baxırıq görürük ki, bunlar yavaş-yavaş dağılırlar, yavaş-yavaş aradan gedirlər. Təəssüflə bu bir vəziyyətdir Azərbaycanda daha çox. Bundan qaynaqlanır ki, Azərilər Azəri bilmaqların, özlərinin Azəri olmaqların inanırlar, qəbul edirlər, amma təəssüflə bir yerə yığışmırlar, bir səsə dönənmirlər hər mövzuda, bir yerə yığılıb bir NGO təşkil verənmirlər, dünya cəmiyyətlərinə, dünyada olan beynəlxalq təşkilatlərə raportlar verənmirlər və onlar bunları istinad edənmirlər. Və amma bu son günlərdə nəzərə gəlir ki, bir neçə siyasi çalışan adam tək özünə, təkcə təhliğinə İran qazetlərindən ya o xəbərlər ki, internet sahəsində gəlir, bunları toplurlar və bunları o Birləşmiş Millətlərə, o beynəlxalq təşkilatlara, insan hüququ müdafiə edən təşkilatlara göndərirlər və onlardan bunları mülahizə eləmək, onları nəzərdə almaq, onları proqramlarında yerləşdirmək istəyirlər. Çox. Amma tüm dedim, bunlar təşkilat deyil, NGO deyil, o hətta de mühüm olmur, önəmli olmur onların fikri.
Çox sağ olun, İnsafəli Hidayət dinlədik. Kontekst proqramı davam edəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın nə fanı? kolonyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köynə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Yay turizm mövsümü yaxınlaşır. Vətəndaş istirahət üçün imkan tapıbsa, hara gedə bilər? Bu sualdan qabaq çoxları üçün hara getməyə imkan var sualı aktualdır. İlk baxışdan uzaq ölkələrə istirahətə getmək imkanı olmayan vətəndə bu imkanı axtara bilər. Amma indi turist şirkətlərinin təklifinə ötər göz gəzdirəndə aydın olur ki, məsələn, Azərbaycan üçün elə ən yaxın bildiyi turizm mərkəzində istirahət heç də xarici ölkədən ucuz başa gəlmir. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov işləyir. Rövşən Rusiyanın, Azərbaycanın, eləcə də Avropanın bir çox turist şirkətlərinin Türkiyədə bir həftəlik istirahət üçün təklif elədiyi paketin qiyməti $300-dan başlayır. Amma Azərbaycanda bu pul heç bir babat oteldə bir həftə qalmağa bəs eləmir. Səbəb nədir?
Rövşən, ekspertlər Azərbaycanda turizm sahəsində qiymətlərin baha olmasını ilk növbədə yerli bazarın məhdudluğu ilə izah edirlər. Dünyada Cənubi Qafqaz haqqında etnik münaqişələrin, müharibə ocaqlarının mövcud olduğu bir bölgə təsəvvürü var və bu bölgəyə xarici turistlərin cəlb olunması çətindir. Belə olan halda turizm yerli əhalinin hesabına inkişaf eləməlidir, amma Azərbaycanda əhalinin böyük hissəsinin dolanışıq səviyyəsi aşağıdır və insanlar istirahətdən qabaq çörək pulu qazanmaq haqqında düşünürlər. Əgər məsələn Türkiyədə turizm biznesi ilə məşğul olanlar qiymətləri xeyli ucuzlaşdırıb turistlərin sayının çoxluğu hesabına gəlir götürürlərsə, Azərbaycanda əksinə turist az olduğu üçün sahibkarlar gəlir əldə eləmək və öz bizneslərini inkişaf elətdirmək üçün qiyməti qaldırmaq yolunu tuturlar. Məsələn, Azərbaycanın məşhur istirahət məkanlarında, Göygöl ətrafında, Şəkidəki Marxal istirahət zonasında, Nabranda orta səviyyədən yüksək komfortlu kateşlərdə bir gün qalmağın qiyməti bir nəfər üçün $70-dır. Bu isə Türkiyədə eyni səviyyəli istirahətdən 2-3 dəfə bahadır. Amma ekspertlər qiymətlərin bahalığını həm də Azərbaycanda zəngin adamların sayının artması ilə izah edirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, ölkədə əhalinin böyük hissəsi orta səviyyədən aşağı gəlirlərə malik olsa da, sürətlə varlanan təbəqə də var.
Turizmə hər adam meyil eləmir ki, turizm adamlar meyil eləmir ki, onların normal yaşayış şəraitləri var. İndi yoxsul vətəndaş gedib, tutar ki, Navranda dincəlmir ki, dincələnlərin də imkanları çatır ki, o ödənişlər aparsınlar. Çünki kifayət qədər deyək ki, Azərbaycanda yoxsullar olduğu şəraitdə bir qrup orta və ortadan yuxarı yaşayan, yəni yüksək elitar təbəqə var ki, onlar üçün bu qiymət məsələsi o qədər də əhəmiyyətli bir məsələ olunur.
Qubad İbadoğlu, o ki qaldı ucuz istirahət imkanlarına, məsələn Şəkidəki Ailə İstirahət Turizm Təşkilatının sədri Fərhad Əzizov deyir ki, onların təşkil elədiyi turlarda yerli sakinlərin evlərində kirayədə qalmaq olar.
Evdə qalmaq 30 mindir, səhər yeməli olmaq şərtində, 30 min. Qalan xərclər də yəni özü baxır nə istəyir, günahı harada istəyir, yer axşam da yer də yəni, gəzməyə də harada istəyir, aparırıq. Başqa yerə baxanda normaldir şəkildə, məsələn 30 min heç yerdə qalmaq olmaz.
Bundan başqa bölgələrdə sovet dövründən qalma mehmanxanalar da var, amma onlar müasir tələblərə cavab vermir.
Rövşən, Türkiyədə böyük rəqabət olduğuna görə otellər daha sərfəli təkliflər dalınca qaçırlar, yəni qiymətləri azaldırlar. Azərbaycan rəsmiləri bir çox sahələrdə monopoliya olduğunu etiraf eləmişdilər. Turizm sahəsində də monopoliya varmı və yerli istirahətin baha olması bununla da bağlı ola bilərmi?
Rövşən, Azərbaycanın turizm sahəsindəki qiymətlərin bahalığını monopoliya ilə də bağlayanlar var. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, çox vaxt hansısa bir bölgədə tikilən turizm obyektlərinin arxasında dövlət məmurları dayanır və həmin ərazidə başqa sahibkarların da fəaliyyət göstərməsinə imkan verilmir.
İstənilən yerdə tikilən obyektin arxasında çox təəssüflər olsun ki, dövlətin qanunlarının əksinə olaraq dövlət məmurları dayanır. Bir ölkədə istehlakçı siyasəti yoxdur, orada qiymətlər əcaib olur, bazar reaksiyonu işlənir, monopolizm güclənir və istehlakçılara diktə olunur bütün şərtlər. Məmur zənciri aydındır ki, üç müşketör qanunu işləyir, birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün və son nəticədə də istehlakçı əzab çəkir.
Bu, Eyyub Hüseynovun fikirləri idi, amma dövlət orqanları turizm sahəsinin son illərdə dinamik inkişaf elədiyini və ölkəyə gələn turistlərin getdikcə artdığını bildirirlər. Ötən ilin elan olunan statistikasına görə Azərbaycana 865 min nəfər turist gəlib.
Çox sağ ol, Rövşən. Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Qəmbərov. Kontekst proqramı davam edəcək, kontekstdən sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Efirdə Kontekst proqramdır. Cümə axşamı bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı xüsusi qayğı tələb edən uşaqların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq planını qəbul edib. Onlar həm ictimaiyyətin, həm hökumətin diqqətini belə uşaqların problemlərinə yönəltməyin vacibliyini bildiriblər. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bu məlumatı gətirib. Kəbiran işlək, Kəbiran həkimlər əlil və ya anadan gəlmə qüsurlu uşaqların nisbətinin ölkədə regiona nisbətən yuxarı olduğunu deyirlər. Bu, əksər tibbi statistikalarda da əksini tapıb. Səbəb nədir?
Rövşən, Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sayı 40 minə yaxındır. Bu sıraya talisimiya, down, hemofiliya, diabet xəstəliyindən, yod çatışmazlığından əziyyət çəkənlər və əlil uşaqlar daxildir. Bakı Psixoneuroloji Dispanserindən verilən məlumata görə burada 10 minə yaxın uşaq qeydiyyatdadır. Xəstəliklərin səbəblərinə gəldikdə həkim-psixoloq Həyat Güləhmədova deyir ki, bura qan qohumlarının nigahından tutmuş uşaq Uşaqlar doğulmazdan əvvəl valideynlərinin psixoloji vəziyyətinə qədər çoxlu səbəblər daxildir.
Ailələrdə stabillik yoxdur. Ailələrin çoxsunda atanın olmaması, şəhid ailəsi ya da ki, ata rüsətə gedib orada qazanmaq üçün ailəsini atıb gedir. Bunların hamısı uşaqların psixoloji vəziyyətinə çox pis təsir göstərir. Axır zamanlar küçə uşaqları əmələ gəlir. Axır vaxtı bu məsələni biz qaldırırıq, yəni irsi xəstəlik yayılması, qohumlar arasında nigah olunur. Bu problem həqiqətən var. Əmi qızı, əmi oğlu, dayı oğlu evlənəndə bu xəstəliklərin sayı artır.
Həyat Güləhmədova
Kəbirən əlil və ya küsurla doğulan uşaqların əsasən nəyə ehtiyac var ki, onu ya cəmiyyət ya hökumət ilk növbədə həll eləməlidir?
Rövşən, mən belə uşaqlardan birinin anası Validə Abbasova ilə söhbət elədim. O deyir ki, maddi problemlər bir tərəfə, uşaqların ünsiyyətə və qayğıya ehtiyacı daha çoxdur.
Ən böyük problem ondadır ki, müşfiq pəncərədən baxır və deyir ki, mən də oynamaq istəyirəm. Biz onu heç apara bilmirik. Əgər pantuslar yoxdursa, bu əlin arabaların yolu olan yer, əlin araba ilə mümkün deyil aparmaq. Onu hadisə qucağında aparmaz. 12 yaşında uşağı qucağında necə aparasan ora? Məktəblərdir. Mən söyləyir ki, müşfiq 4-cü sinif üçün adi məktəbə gedib. Nə vaxta ki, mən uşağı qucağımda aparacaqdım məktəbə. Qucağımda apardım və sinifdə də bir adam otururdu, yəni mənim bacım otururdu ki, Müşfiqi müəllim dərs duruşanda qaldıra bilsin onu.
Anası deyir ki, oğlu Müşfiqi məktəbdən ayırmağa məcbur olub. Hökumət isə əlilliyi olan uşaqlara ayda 120 min manat pensiya verir. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzi isə təhsil almağa fiziki əqli imkanı olan ancaq əlil olan belə uşaqlarla bağlı hökumətə təklif göndərib. Mərkəzin əməkdaşı Elnara Gənizadə deyir ki, hazırda Azərbaycanda təhsil almaq imkanı olan 20 min belə uşaq var. Onlardan isə yalnız 5 min nəfər məktəbə gedə bilir.
Xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı araşdırmalar və müəyyən olunub ki, Azərbaycanda belə bir problem var ki, bu uşaqların təhsil hüquqları pozulur. 20 min olan uşağın sadəcə 5 min uşaq ancaq təhsindən əhatə olub. Bu inklüziv təhsilin Azərbaycana gətirilməsi və Azərbaycanda tətbiq olunması demək olar ki, bu uşaqların təhsil hüququ probleminin bərpa olunmasıdır. Bizim təklif elədiyimiz model onu verir ki, bu uşaqlar adi uşaqların içinə inteqrasiya olurlar.
Elnara Gənizadə deyir ki, hökumət belə uşaqların məktəblərdə təhsil almalarına şərait yaratmalıdır ki, sonradan onlar müşfiq kimi məktəbdən ayrılmağa məcbur olmasınlar. Təkliflər sırasına sosial işçilərin ayrılması, pensiyaların artırılması daxildir. Ombudsman İnstitutunun əməkdaşı Zaur Zamanov isə bu cür uşaqlar üçün xüsusi yaşayış evlərinin tikilməsini vacib sayır. Gənclər İdman Nazirinin Mavini İntiqam Babayev isə deyir ki, uşaqlarla bağlı işlər təmsil etdiyi nazirliyə tapşırılandan sonra yaxın müddətdə bölgələrdə həmin uşaqlar üçün düşərgələr salınması planlaşdırılır. Bir neçə gündən sonra isə 30-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı milli fəaliyyət planını hökumətə göndərəcək. Onların hökumətdən istədiklərindən biri də problemli uşaqlarla məşğul olan təşkilatlara dövlətin büdcədən vəsait ayırması olacaq.
Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosunun müxbiri.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərini oturulmurdu, qiymət dəyişməyin işlidir.
Hər şəmbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə açıq mikrofondur. Açıq mikrofona gələn dinləyici şikayətini müxbirimiz Marif Çingizoğlu dinləyib.
Birinci qrup əlil və məcburi köçkün olduğunu bildirən Vaqif İsmailov adlı dinləyicimiz açıq mikrofona bildirib ki, 3 əlil övladı ilə İqtisad Universitetinin 2 saliyyə taxanasında bir otaqda yaşayırlar. Belə yaşamağın çox çətin olduğunu bildirən cənab İsmailov prezidentdən və Heydər Əliyev fondundan kömək istəyir.
Mən 93-cü ildə qaçqın düşəndən yataqxanada bir otaqda məskunlaşmışam. Ailəm 4 nəfərdən ibarətdir. 3-ü əlildir. Özüm gözdən birinci qrup əlilən bir otaqdayam. Ona görə də prezidentimiz özümü tutub demək istəyirəm. Əvvəla İlham Əliyev cənabları, onun qudası Araz Ağalarov cənablarına, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanıma. Övladlarınız qoy xoşbəxt olsunlar, gözünüz aydın olsun. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə imkanınız daxilində öz əmək haqqınızdanmı, şəxsi vəsaitinizdənmi, Heydər Əliyev fondundanmı mənə köməklik göstərərdiniz. Mən də bir ev sahibi olaydım, ev titriydim, evim olaydı. Uşaqlarıma mən də valideynli borcundan çıxıb gəlin görərdim, nəvə görərdim.
Vaqif İsmailovun müraciəti ilə bağlı məsələlərə münasibət bildirən qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, o bunun üçün Yasamal rayon icra hakimiyyətinə müraciət etməlidir.
Mənzil məişə şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti, yəni məskunlaşma rayon icra hakimiyyəti o işlə məşğuldur. Ona görə də qoy rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləsinlər, yəni orada müəyyən, yəni imkan daxilində köməklik göstəriləcək o.
Sənan Hüseynov. Azadlıq Radiosuna müraciət edən Tofiq Novruzov 5 nəfərlik ailəsi ilə yaşamağa yer axtardığını deyir. 1995-ci ildə işləmək üçün ailəsi ilə bircə Türkmənistana getsələr də 2004-cü ildə oradan deportasiya olunublar. Hazırda Bakıda məcburi köçkünlərdən birinin evində kiraya qaldığını deyən Tofiq Novruzov, İndi belə şəraitdə 3 övlad böyütməyin, onların təhsil almasının çətin olduğunu bildirir.
Qaçqının evində məskunlaşmış o. Hələ sağ olsun ki, o qaçqın bizə vallahi yer verib. Mənim günüm qaçqından da, günündən də qaradır.
Bundan başqa əslən Latviya vətəndaşı olan həyat yoldaşının Bakıda qeydiyyata düşməsi də müşkülə çevrilib.
O öz yerindən qeydiyyatdan çıxıb o vaxt 91-ci ildə. Bugünkü günə qədər heç yerdə qeydiyyatda deyil.
Tofiq Novruzov. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev hesab edir ki, Tofiq Novruzovun üzləşdiyi vəziyyət bir qədər mübahisəli göründüyündən onun hər tərəfli araşdırılmasına ehtiyac var.
Belə işlər biraz mübahisəlidir. Mən telefonla rəy vermək istəmirəm. Adamın özü ilə söhbət eləmədən rəy verəndə sonra yalancı ola bilər. Zəng eləsin bizim 980972-yə zəng eləsin. Biz dəvət edilərik, gələr yardım edəriz.
Əlövsət Əliyev. Qaldı ki, onun həyat yoldaşının qeydiyyata alınmasına hüquqşünas Mərdalı Hüseynov deyir ki, o xarici ölkə vətəndaşı kimi müvəqqəti qeydiyyata alınmalıdır. Yox, əgər daimi qeydiyyata düşmək istəyirsə, bu zaman o Latviya vətəndaşlığından imtina edib Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidir. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Efirdə Klubs proqramıdır. Proqramı Samirə Faiq qızı aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Avstriyada Azərbaycan diasporasının təşkilatlanması.
Avstriyada Azərbaycan təşkilatlarının formalaşması 1990-cı illərə dayanır.
Fransada yaşayan azərbaycanlı Şahin Sinariyanın Adəm və Həvvanın Məhkəmə Prosesi adlı dram əsəri çapdan çıxıb.
mən də Azərbaycan yazısını var, mən işin olmayıbdım. Azərbaycanda çoxlu yazıcılar var, orada yaşayırlar, onlar daha çox yaxşı yaza bilərlər, nəinki mən.
Hollandiyadakı Ana Vətən Cəmiyyətinin sədri Gülşən Kazımovanın nəsli